hæstvirtur annar þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður, Ólöf Nordal.
Virðulegi forseti, það liggur alveg fyrir sú afstöða mín í þessu máli að þessi þjóðaratkvæðagreiðsla sé óskynsamleg og þar með er mín skoðun einnig sú að þeir fjármunir sem í henni eru settir er það ekki til góðs, ef við orðum það þannig. Ég vil ítreka það hér að það er lang líklegast miðað við kosningar á vori komanda að umræða breytingar á stjórnarskránni í þinginu mun eiga sér stað næsta vetur og þá muni hinn efnislega umræða hefjast, að ég minnst kosti vona það að hún muni hefjast þá. Og ég verð að segja það alveg eins og er að mér finnst miklu nær að Alþingi hefji það umræða hér og takist á efni málsins áður en að fara þeir að fara í ykkur óskilgreinda þjóðaratkvæðagreiðslu sem að þingmaðurinn háttvirtur Vigdís Hauksdóttir benti réttilega á. Við höfum ekki hugmynd það hvað er að gera við niðurstöðunar úr þessari þjóðaratkvæðagreiðslu. Við veitum ekkert hvernig þáttaka verður á svo framvegis. Það er eitthvað sem að verða þá bara komið ljósi af þessu verður. En megin atriði þetta, virðulegi forseti, það er að vera að fara alveg öðvult í þetta mál.
Háttvirtur 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis Lúðvík